Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська. Сьогодні 3 лютого і це головне за цей тиждень. Про що говоримо далі? Плідний тиждень. Обшуки Ігоря Коломойського, Арсена Авакова, Вадима Столара та інші корупційні справи. Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної митної служби України. Сполучені Штати та Ізраїль не дадуть Ірану заволодіти ядерною зброєю. Спільна заява прем'єр-міністра Нетаньяху і держсекретаря Блінкена. Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Путін погрожував Джонсону. І Волгоград на день перейменували в Сталінград, бо туди приїхав Путін. Якщо ви дивитесь нас зараз, просто зараз прошу підписатися на наш YouTube-канал, на наші соцмережі. Я думаю, що переважною більшістю ви точно згодні з тим, що ми далі будемо обговорювати, тому що нічого для вас не коштує, просто прокоментувати або поставити лайк, або підписатися все ж таки і допомогти громадському радіо стати видимішим.
Не на часі.
Починаємо темою обшуків і підозри. Цього тижня вона така масштабна, і обшуки, і от вся ця історія настільки масштабна, що поки ми з вами говоримо, можливо, знову когось обшукують, сподіваюсь, ні. Ну і насправді не так легко нібито зрозуміти, що відбувається, тому що всі справи абсолютно різні, і вони пов'язані, мабуть, з різними моментами. І я не можу тут вам гарантувати, що зараз ми все з вами розплутаємо, так би мовити, та цей весь клубок. Але точно якісь основні моменти проговорюємо. Говоримо для того, щоб, я не знаю, там установити, на якому світі ми перебуваємо зараз от за наслідками цього тижня. Тут, знову ж таки, хочу сказати і наголосити, так як і минулого разу ми з вами говорили, що фактично вперше за от 11, майже вже 12 місяців, тема така внутрішньополітична тема і теми корупції, вони великою мірою в медіа перекрили теми, пов'язані із фронтом. І можна говорити про те, що це неправильно, і, напевно, велика частина людей, які це говорять, мають в цьому сенсі рацію, тому що так, екзистенційні проблеми, проблеми виживання, проблеми боротьби України з Російською Федерацією, вони залишаються в кожному разі, але за масштабом того, що ми бачимо, і за таким емоційним посилом цими темами, пов'язаними з корупційними скандалами, ми не можемо це просто обійти. Тому спробуємо структурувати, що відбувалося цього тижня. Отже, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки провели обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського в Дніпрі. За повідомленнями, розслідування стосується махінацій навколо «Укртатнафти» і «Укрнафти». Це справа, яка тягнеться насправді дуже давно. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень, ухилення від сплати митних платежів на великі суми. Тут слід сказати, що, до речі, Ігор Коломойський не громадянин України, але з того, що ми бачимо, із тих фотографій, які були оприлюднені, і є там питання стосовно процесуальних дій, наскільки потрібно було це оприлюднювати, але поговоримо з вами далі і про цей аспект от публічний. Теж, судячи з усього, він був удома у цьому там дерев'яному цьому зрубі, чи я не знаю, тому що ці всі фотографії всі бачили. Наступне, обшуків народного депутата забороненої опозиційної платформи «За життя» київського бізнесмена Вадима Столара, забудовника доволі відомого, і знову ж таки повідомляли, що ймовірно у справі про фінансування тероризму, це зовсім інша справа. Обшуків колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в межах провадження, розпочатого через аварію гелікоптера на Київщині, коли загинуло керівництво МВС. Але тут річ в тому, що тут слід розуміти, що оці обшуки, вони, наскільки ми розуміємо, вони не пов'язані, звісно, з справою аварії гелікоптера, тому що по-різному вони інтерпретувалися. І йдеться про те, що Арсен Аваков був міністром МВС, коли закуповували ці гелікоптери Airbus, і я так розумію, що провадження пов'язане із цим. І тут важливо наголосити, власне, чому важливо наголосити, що от навіть те, що я зараз перелічила, це різні люди і різні справи. Наприклад, якщо обшук Арсена Авакова, це, можливо, насправді більш рутинна робота правоохоронців, тому що є розслідування у справі аварії гелікоптера, хоча доволі дивно уявляти, що Арсен Аваков, який давно не на посаді, зберігає у себе вдома, пов'язане із якимись там колишніми тендерами. Ну, це складно уявити, але не знаю. Під телекамери цей обшук виглядає цікаво людям подивитися. Хоча, знову ж таки, питання стосовно процесуальної правильності та оцих обшуків під телекамери. А, наприклад, обшук Ігоря Коломойського, це вже, ну, чисто політично, ми можемо з вами припустити, що це і про відчуття іншої сили з боку президента Володимира Зеленського. Якщо ми порівняємо з тим 19-м роком, коли він прийшов до влади, і ми порівняємо з 2022 роком, і ми порівняємо із ситуацією, пов'язаною з Великою війною, яка фактично показує зміну і перерозподіл в політичному середовищі, от, власне, війна це змінила. Далі, що ще відбувається на цьому тижні? Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у керівниці податкової служби Києва і заявили, що вони її викрили на багатомільйонних оборудках. І тут дуже цікавий момент, я на цьому от просто зупиняюсь окремо. Ми чуємо, що викрито когось на багатомільйонних оборудках, але з іншого боку ми бачимо тільки обшуки. І будь-який правник чи правниця скаже, що обшуки – не завжди свідчать про викриття, от, власне, це слово, але слово викриття прес-служба вживає. Звинувачення стосовно керівниці податкової, зловживання владою службовим становищем, вона, як стверджує відповідна прес-служба ДБР, приймала за гроші рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Це так офіційно звучить. І крім того, вони досліджували, тобто оперативники ДБР, чому, власне, були обшуки. Вони пояснили це тим, що вони досліджують спосіб життя виконувачки обов'язків начальниці Державної податкової служби Києва, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Та вивчення способу життя, до речі, це один з методів, який прописаний в законодавстві, тобто насправді тут все нормально, але що ми тут бачимо? Це якраз от ми коли спостерігали всі ці квартири, три квартири, шуби, готівка, ну і, звісно, віш-ліст, який дуже активно обговорювали громадяни. Це записка з бажаннями. І от, власне, тут дуже багато юристів говорили, і не тільки юристів, а й тих, хто просто знайомі з процесом, що це і є процесуальним порушенням. Та тому, що це нібито таке телешоу. І я собі уявляю, що зараз велика частина людей, яка мене дивиться, думає, ну що ти таке говориш? Які процесуальні порушення, коли така величезна корупція, коли кругом, значить, треба це все викривати і так далі. Ну, ми просто намагаємося зараз стежити поки що за моєю думкою, так, і будемо бачити. Якщо не згодні, звісно, можете писати про це. І от моє, власне, таке застереження, я насправді мрію про той час, коли справи доводимуть до судів, а не буде просто це шоу на телекамеру, щоб показувати записки, які без сумніву викликають величезні там емоційні переживання в українських громадян. Хоча я підозрюю, що у багатьох ці вішлісти можуть насправді бути. Інша річ, що ці вішлісти, сподіваюся, все ж таки великої частини громадян не пов'язані з коштами, вкраденими з державного бюджету. Але сама по собі історія, ой, яка на ній дорога сукня, ой, у неї немає смаку або яка шуба, це, м'яко кажучи, взагалі немає жодного стосунку до доведення порушень з боку тієї чи іншої людини. Що відбувається далі? Ще одночасно з цим Кабінет міністрів звільняє керівництво Державної митної служби. Ну, не так, щоб звільняє, бо є нюанси, слухайте далі. Тобто з посади виконувача обов'язків, з посади одного з заступників звільнили і виконувача обов'язків голови митної служби В'ячеслава Демченка і, відповідно, заступника Олександра Щуцького. Але там є момент про те, що порушено дисциплінарне провадження проти ще одного заступника Руслана Черкаського. Його відсторонили від посади і, наприклад, за даними народного депутата Ярослава Желізняка, а тут дуже важливий момент, тому що Ярослав Желізняк якраз очолює відповідну комісію тимчасову слідчу, яка розслідує, що там відбувається на митниці, чому велике недоотримання за 2022 рік. Так от Ярослав Желізняк окремо писав про от власне цього заступника, який називається Руслан Черкаський, і він писав про те, що він нібито сірий кардинал митниці, зі слів Ярослава Желізняка, є відповідальним, знову ж таки, зі слів Ярослава Желізняка, за контрабанду, і він повідомляє про те, що спочатку там його мали звільняти, потім він, коли зрозумів, що будуть обшуки, якась така ситуація, то він нібито терміново ліг на лікарняни, і от сталося так, що поки що, як каже Ярослав Желізняк, пане Черкаський, ви вирішили зберегтися, але зберегтися не вийде. Про митницю окремо дуже коротенько зупинюся, тому що її насправді часто називають, і це є істиною, очевидно, великою чорною корупційною дірою. Наприклад, от є оця тема недозбирання коштів в бюджет за минулий рік. Власне, чому ми говоримо про те, що є відповідна парламентська комісія, та, яка от розслідує, чому так сталося, але потім ми вже з порушеннями процесу чи без порушень, але ми бачимо під телекамери, наприклад, спосіб життя деяких представників. Так, і тут, звісно, що виникає оце запитання розриву між тим, звідки береться цей спосіб життя, якщо, наприклад, є така там недозбір коштів у бюджет. Тому це дуже гучні кейси, і, наприклад, той самий гучний кейс, власне, після чого й була створена ця відповідна слідча комісія, це так зване чорне зерно. Дуже розголосу він набув після масштабних обшуків на Одеській митниці. І фактично йшлося про те, що так мимо каси та іде 20% від усього експорту зернових у найбільш урожайний період. Це кінець літа, початок осені. І от, власне, Ярослав Желізняк, це і ця комісія має встановити такі причини неефективності митниці. Та, і от тепер ми бачимо, що є якийсь початок звільнень, але знову ж таки є історія з одним з заступників, який нібито хворіє. Далі. Цього ж тижня генеральний прокурор Андрій Костір підтверджує повідомлення про підозри трьом чиновникам Міністерства оборони, але йдеться про трьох чиновників не у тих справах, які були дуже гучними стосовно закупівлі продуктів. Це колишній заступник міністра, чинний і колишній посадовці міністерства, і там справи стосовно зловживання службовим становищем, розтрата коштів, трошки давніші справи. На цьому ж тижні тимчасовий виконувач керівника департаменту військово-технічної підтримки, про що він, до речі, повідомив в ефірі Громадського радіо, Олександр Лієв, написав заяву про відставку після певного скандалу і заяв одного з відомих антикорупційних активістів, це пана Шабуніна, Віталія Шабуніна, і зрештою він не зовсім визнає, так би мовити, причетність до всіх цих історій, але, до речі, звинувачень у закупівлі продуктів пана Лієва і не стосувалися. Тобто це от просто, щоб ви розуміли, як оце все тло відбувається, так? Були інші звинувачення, були звинувачення його в тому, що він був там ледь не прихильником «Руского міра», він їх заперечував у нас в ефірі, водночас оцей шлейф такий відповідний є, тому що там є такі певні сумнівні моменти, пов'язані з часами 14-го року під час анексії окупації Криму Російською Федерацією. Зрештою, за словами пана Лієва, він упішов у відставку, щоб не шкодити міністрові оборони Олексію Резнікову. І сьогодні Служба безпеки заявляє, що викрила масштабні схеми з розкрадання державних коштів саме на харчуванні українських військових. Це вже сьогоднішня інформація, але вона не стосується попередньої людини, попереднього фігуранта. Так само Нацагентство з запобігання корупції. Тобто, уявіть, зараз ми бачимо, ДБР, Служба безпеки, Нацагентство з запобігання корупції, новий орган, не так давно створений, Бюро економічної безпеки, який був залучений до обшуків Ігоря Коломойського. Заворушилися просто усі. Тут Нацагентство з запобігання корупції повідомляє, що промоніторили спосіб життя народного депутата від партії «Слуга народу» Павла Халімона. А нагадаю, це та людина, яка орендувала будинок на Печерську, теж розслідування Михайла Ткача, журналіста-розслідувача. І, зрештою, там, як каже Нацагентство запобігання корупції, були виявлені ознаки корупційного кримінального правопорушення, які можуть свідчити про незаконне збагачення на 10 мільйонів гривень. Я свідомо зараз пропускаю суми, тому що в якихось кримінальних провадженнях фігурують там одні суми, потім може бути кілька проваджень стосовно однієї людини, і там можуть бути різні ці суми фігурувати, вони великі, але вони ще не встановлені в судовому порядку, тому так от просто, щоб не плутати там вас і себе. Просто, щоб ми бачили це тло. На цьому всьому тлі оцих обшуків і всіх цих інших історій керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсує весняні посадки. Це, до речі, «Слузі народу» такі дуже улюблена метафора, вони дуже люблять про ці весняні посадки говорити. Ну і президент Зеленський у позавчорашньому, якщо не помиляюсь, своєму вечірньому зверненні, назвав цю історію всю з обшуками «плідним днем». Та він сказав дослівно, сьогодні у нашої держави плідний день, плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому послаблювати Україну ми не дамо. Ну і далі він теж заявив, що, мовляв, хто не вміє працювати якось так, щоб не шкодити державі, то не залишиться у відповідних структурах. І от вся ця корупція, всі ці корупційні історії, вони підняли, по-перше, глибини емоційного сприйняття серед українських громадян. А ми з вами, здається, говорили про те, що корупція, вона є тригерною темою за усіма дослідженнями. І я пригадую, що ще, наприклад, у 2020 році, коли велика частина з нас навіть не думала про те, що може бути повномасштабне вторгнення у такому вигляді, в якому воно є з боку Російської Федерації, частина громадян, там ледь не до 40% доходило, думали, що корупція для України становить таку саму загрозу, як і Російська Федерація. Ну і зараз я думаю, що якщо ми згадаємо те, що було і є в Маріуполі, було і є з обстрілами, навіть після звільнення з окупації, у Херсоні, було на Чернігівщині, було на Київщині, були мобільні крематорії, було і є на Харківщині. Було на Харківщині і є на тих окупованих територіях, наприклад, Луганської області, та, що є зараз, то ми можемо все ж таки сказати, що навіть якщо якийсь чиновник абсолютно неправомірно, за що треба його притягати до відповідальності, чи чиновниця купила шубу із норки, то все-таки мобільний крематорій, притягнутий Російською Федерацією, це трошки страшніше, ніж шуба з норки. Тому що з шубою з норки ми маємо розібратися всередині країни. А з мобільним крематорієм значно складніше, як ми бачимо, та самим не виходить. Потрібна коаліція з нашими партнерами. Тому кілька думок до цієї теми, пов'язаної із корупцією. Це мої думки, і знову ж таки, ви можете не погодитися. Але телевізор, я просто як журналістка за цим багато років стежу, телевізор у нас багато років заміняє інституції, роботу інституцій і роботу антикорупційних органів. І це абсолютно ненормально. Хтось, наприклад, пам'ятає такого очільника ДСНС Сергія Бочковського? Я дуже добре пам'ятаю, як у 2015 році на засіданні Кабміну під телекамери його затримували. Потім затримали за підозрою в корупції, потім ніхто нічого не пам'ятав, що було з тим паном Бочковським. Куди він після цього подівся? Ця справа тягнулася. Його там намагалися притягати до відповідальності. Потім він судився, поновлювався на посаді. В 2020 році касаційний адмінсуд Верховного суду поновив його на посаді. Потім його звільнили. Тепер уявіть, 15-й рік, зараз у нас 22-й. От я просто один приклад вам навела. Я, чесно, досі так і не знаю. Так він корупціонер чи ні? Система корупційна, яка його то звільнила, то поновила, чи ні? Тобто, насправді, ми не знаємо цього і не розуміємо, тому що система не працює нормально. Та? Відповідальність не така, як має бути. У нас, навпаки, утвердилося таке в суспільстві уявлення, що якщо когось звільнили з посади, це вже покарання. Так, тебе звільнили з посади, з митниці, та, і обмежили твій доступ до ресурсів. Отже, ти не вкрадеш на шубу чи на автомобіль, і це вже твоє покарання. Але це абсолютно неправильно. Тому що система працює інакше. Вона або доводить ці правопорушення, і тоді людина несе відповідальність згідно з законодавством, або тоді оці телекамери, вони залишаються просто для якихось шоу в маргінальних країнах, а не в тій країні, яка прагне до Європейського Союзу, отримала асоційоване членство, яка прагне до НАТО, яка зараз усім говорить, що вона і правильно говорить, чесно говорить, та, що Збройні Сили захищають демократію, світову, а не просто там якісь такі речі важливі лише для України. Та? Вони важливі для усього демократичного світу. Тому, власне, так воно і відбувається. І тут є дуже такий важливий момент, от пов'язаний, власне, з тим, що я проти вішлістів, абсолютно. Але ми без вішліста знаємо один момент, що дуже часто люди на таких посадах у своєму держслужбовському жаргоні саме так і називають заробити. Та? Там заробити мільйон доларів, заробити 2 мільйони доларів. Неможливо насправді заробити 2 мільйони доларів на посаді державної служби. Ну, правда. І в більшості посад, та й навряд чи. Але от деградація розуміння така, що потрапляє на цю посаду сприймається, власне, як для заробітку. І це не питання вішлістів, і не питання того, що з процесуальними порушеннями їх хтось показує на телекамеру. Це питання того, що і суспільство не розуміє, що от зараз ми всі, ви всі випустили пару. 3 дні обговорювали, в якій сукні, в якій шубі, з якими сумками ходила та чи інша людина. Поговорили про це в соцмережах, завтра забули цю справу, її прізвище, як з тим паном Бочковським, якого я просто згадала. Так? А можна таких десятки інших випадків навести. І ми не знаємо, чи доведено корупцію буде цієї людини, та чи ця людина щось вкрала. Ну, може, щось і вкрала, але ж ми поки що не знаємо. І так по колу роками. Тому, насправді, реформа – це не просто когось зняти під телекамери. Та реформа – це прозорий конкурс, це зміна правил, це коли не просто замінити одну людину на іншу, а ця людина, наприклад, приходить з дуже чистими намірами, там, я не знаю, без такого великого досвіду в політиці, або з досвідом і з чистими намірами, а потім система просто з'їдає її. Тому що заступники залишаються на посадах, тому що ті, хто відповідальні за потоки, залишаються на посадах, тому що начальники департаментів залишаються на посадах. І так ми ходимо по колу. Тому, власне, от багато хто говорив, що оце все шоу, яке відбувалося з корупційними скандалами, ці обшуки з елементами та телевізійних шоу, це в тому числі демонстрація нашим партнерам західним боротьби з корупцією. Ну от мені здається, що вони то точно прекрасно розуміють, що має значення не шоу, а зміцнення інституцій.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ну і дуже важливо сьогодні, відбувається сьогодні в п'ятницю саміт Україна-НАТО, і є вже попередні комюніке. В комюніке сказано, що Європейський Союз похвалить Україну за певний прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу, але і рішучий сигнал надійшли Москві про те, що Україна є партнером і країною, яка прагне вступити в Європейський Союз, але все одно закликає Україну далі йти демократичним шляхом і виконувати умови, які зазначені у висновку комісії, відповідно, є заявкою на членство. І от повертаючись до тих умов і повертаючись до теми корупції, якраз посли Великої Сімки цього тижня за там три чи два дні до саміту Україна-ЄС спеціально зустрічалися з головою Нацагентства запобігання корупції Олександром Новіковим, щоб нагадати дуже дві важливих речі. Перше, потребу схвалити державну антикорупційну програму. І другий момент – це відновити електронне декларування для публічних посадовців, яке скасовано на військовий період. І, до речі, сьогодні, здається, чи вчора, петиція на сайті президента за повернення електронного декларування публічних службовців набрала необхідну кількість голосів. Оце те, що важливо, коли ми говоримо про те, що мають працювати інституції.
Фронт. Підсумки.
Я лише на одній темі зупинюся, можливо, на двох, та на півтори теми, тому що тем насправді багато, але хотілося б зупинитися на темі Вугледару, тому що бої цього тижня там відбувалися, як, власне, взагалі на Донецькому напрямку. Але ну, от є одне з таких важливих повідомлень, це про знищення бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Вона брала участь у штурмі міста Вугледара, в середу Генштаб повідомив про те, що її знищено, і ця бригада 155-та морської піхоти Тихоокеанського російського флоту, вона відома тим, що вона у листопаді 2022 року уже отримувала від українських збройних сил під Павлівкою, а у Павлівці вона опинилася після того, коли стала відома спробою штурмувати Київ у березні 2022 року, в лютому і березні 2022 року. Саме ця бригада заходила в Ірпінь і Бучу. За словами полковника Дмитра Шківського, який очолює прес-центр сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, він говорив про те, що якраз вони прославилися, в лапках, якщо можна так сказати, тим, що мародерили на Київщині у Бучі і Ірпіні. Майже в повному складі наприкінці березня були знищені в тому районі. Потім, ну, не те, щоб знищені, бо якщо заходили далі в Павлівку і потім опинились під Вугледаром, то якась частина їх, звісно, лишилася в живих, але потріпані, побиті. Та? Потім вони дещо там відновилися і знову тут з'явилися, зрозуміло. І 10 бійців потрапили в полон в напрямку Вугледара, отут під, в цьому бою під Вугледаром. Знову ж таки, про це повідомив полковник Дмитрашківський. Що ще з цього тижня важливого? Генштаб повідомляє, що Росія відчуває дефіцит зброї військової техніки, зокрема танків. Командування Російської Федерації розконсервовує радянські танки через великі втрати у війні проти України. А те, що стосується самого міста Вугледар, такий гуманітарний аспект, там залишається ще 500 мешканців. І останні 10 днів ворог просто інтенсивно обстрілює це місто з усіх видів озброєння.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Тема Ірану-Ізраїлю в неділю почалася очевидно, та тому що в ніч на 29 січня удару зазнав завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ірану Ісфахан. Це великий завод, і він відомий, наприклад, усім там країнам-сусідам, таким як Ізраїль. Так, він взагалі-то виробляє моторні оливи, але сам по собі цей регіон Ісфахан, і там от поруч є заводи, за даними деяких розвідок американської, ізраїльської, вони, власне, є таким місцем виготовлення зброї, можна сказати так. І так само зазнала ударів авіабаза в місті Дисфуль на заході Ірану. І в українських, якщо ви пригадаєте, сегменті соцмереж, зокрема, це викликало таку незвичайну радість, тому що з'явилися повідомлення про те, що, можливо, там якраз заводи безпілотників постраждали. І ми з вами чудово розуміємо, що таке, коли, якщо вони там десь згоріли, чи були знищені, чи якісь комплектуючі були знищені, безпілотники, це, власне, ті шахеди, які летять на українські міста і українську інфраструктуру. Та, тому це природна реакція українських громадян. Тегеран обрав, так би мовити, Конашенков стайл. Він запевнив, що ці атаки не мали там ніякого особливого результату, що 2 з 3 атак були відбиті, третій безпілотник трошки пошкодив дах будівлі, але там було кілька цікавих фактів, зокрема, ізраїльські ЗМІ писали про те, що був землетрус, який міг свідчити про підземні вибухи боєприпасів. І, крім того, були відеопожеж, і ці відеопожеж ніяк не свідчать про те, що аж усе так було відбито. І ізраїльські ЗМІ, зокрема, стверджували, що всі удари досягли мети. Але тут цікаво, тому що ніяких прямих заяв про причетність до ударів ні Ізраїль, ні, зокрема, Сполучені Штати, навпаки, сказали, що вони не причетні. Ізраїль теж не робив і не підтверджували. І це взагалі так працює. Таких речей, звісно, що ніхто не скаже і не зробить. Хоча, я не знаю, так в Україні було таке певне очікування, що хтось там скаже, оце ось вам там за іранські безпілотники в Україні. Ну, це такі дитячі сподівання, чесно кажучи. Але це очевидно, що для України знищення зброї в Ірані, яку вона надає Російській Федерації, так, для України це насправді добре. І є такі певні обговорення в відкритих джерелах і певні ознаки, на яких і висновки, які просто напрошуються, і я зараз з вами ними поділюся. Зокрема, «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на неназване джерело, все-таки писала, що Ізраїль та США обговорювали нічний удар по Ірану. І з цього обговорення нібито випливає, що ізраїльська спецслужба Моссад нібито може за цим стояти. Знову ж таки кажу, офіційно про це ніяких розмов немає і не було. Американська преса також вказала на низку збігів. Зокрема, минулого тижня в Ізраїлі побував директор ЦРУ Вільям Бернс. В ніч на неділю відбулася ця атака на іранські військові об'єкти. В понеділок в день по Ізраїлю до Ізраїлю в рамках близькосхідного турне прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, але знову ж таки ми з вами знаємо, що після не означає внаслідок, але така низка збігів є. Що заявлено відкрито? Зокрема, на спільній прес-конференції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху було сказано, що Іран, це дослівно те, що сказав прем'єр Ізраїлю, Іран намагається закріпитися в Сирії поруч просто з нашим північним кордоном, як вони це зробили в Лівані з Хезболою. Вони хочуть створити тут армію із 100 тисяч шиїцьких вояків під командуванням іранських генералів, а ми їх систематично знищуємо, тут йдеться про Хезболу, очевидно, і кожного разу руйнуємо їх плани. Протягом останніх 7-8 років, сказав ізраїльський прем'єр-міністр, він притримувався політики завдання постійних ударів по військових об'єктах Ірану. Але йдеться про притримувався політики. Тобто це теж формулювання дуже таке приблизне, та, скажімо так. Тегеран, звісно, Ізраїль звинуватив, здається, сьогодні, якщо не помиляюсь, так, в те, що атаку на військовий об'єкт, тобто спочатку вони заперечили, що атака була результативна, довго думали, як там на неї відреагувати, і чи говорити щось взагалі, потім вирішили от сказати, що це Ізраїль винен, і подали в генеральному секретарю НАТО і Раді безпеки ООН відповідну заяву, і там просять розглянути цю заяву відповідно на засіданні Ради безпеки ООН. І в рамках турне цього, про яке я вже сказала, близькосхідного, так, і відвідин Ізраїлю державним секретарем Сполучених Штатів, так само була спільна прес-конференція, до якої я ще повернуся, але хочу сказати, що ще минулого тижня Ізраїль і Сполучені Штати провели наймасштабніші в своїй спільній історії військові навчання, де було, наприклад, задіяно 7900 військових, кораблі, авіація і так далі. І, до речі, було таке повідомлення одного з ізраїльських телеканалів про те, що там не було допуску, так, щоб просто подивитися на ці навчання, але джерело Міноборони Ізраїлю, як повідомляється ізраїльський телеканал, повідомляє, що одна з справ передбачала відпрацювання бомбардування іранських ядерних об'єктів. Командування Сполучених Штатів це не підтвердило, не сказало, що було така симуляція атаки на іранські конкретні ядерні об'єкти, але командування сказало з тим, що загалом ці навчання покликані послати чіткий сигнал Ірану і Китаю. Ну і, власне, на спільній прес-конференції Бен'яміна Нетаньяху і Ентоні Блінкена в Єрусалимі було заявлено про те, що ці дві країни у співпраці будуть максимально перешкоджати Ірану в його прагненні отримати ядерну зброю. Ну і щодо України було інтерв'ю Бен'яміна Нетаньяху CNN, там він говорив деякі речі стосовно, що якщо його покличуть стати посередником, то він не буде проти мирних переговорів між Україною і Російською Федерацією. Це такі ритуальні штуки, ну журналісти запитують, я на цьому навіть не фіксуюся, та журналісти запитують, а чи не проти ви там, наприклад, були би бути посередником? Ну і звісно, що будь-який там світовий лідер чи дипломат скаже, ну звісно, я був би не проти. Ну крім якихось остаточних вилупків, про яких ми там зараз не говоримо. Ну, так, як відповідає Російська Федерація. А всі нормальні лідери країн з демократіями, вони, звісно, це скажуть. Так, тому це таке. Спитали, він відповів. Про переговори в даному разі не йдеться. Але що він сказав? Що розглядає можливість військової допомоги Україні, а не лише гуманітарної допомоги. Ну, і знову ж таки, обговорювали минулого разу, не повертаюсь. Ізраїль неодноразово нагадує, що є дуже багато непублічної допомоги Україні від них.
Цей тиждень
з Тетяною Трощинською.
Гостро про найважливіше.
Цього тижня вийшов документальний фільм BBC «Путін проти Заходу», має таку назву, про взаємодію Путіна зі світовими лідерами перед Великою війною. Власне, він зводиться, чи фільм про те, як світові лідери, європейські лідери, світові намагалися застерегти Путіна від такого широкомасштабного вторгнення в Україну. І от з цікавих моментів це те, як колишній британський прем'єр Борис Джонсон ділиться з BBC тим, що коли він мав телефонну розмову буквально незадовго до широкомасштабного вторгнення, то Путін погрожував йому ракетним ударом. Та це було під час телефонної розмови. І Борис Джонсон каже, що він доволі серйозно, хоча воно було так, ніби як під жартиком прозвучало, але він доволі серйозно поставився з урахуванням того, що спецслужби там їли, відповідно, у Скрипалів у Солсбері і так далі. Ну, тобто, поставився до цього більш-менш серйозно. От що сказав, наприклад, от як Борис Джонсон цитує Путіна. «Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Або щось у цьому дусі», сказав Путін. Так от цитує BBC Бориса Джонсона. І тут є такий цікавий момент, тому що далі Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, теж говорить про те, що він говорив з Патрушевим, здається, та перед цим, чи з Шойгу, перепрошую. Він говорив із Шойгу, теж застерігаючи від повномасштабного вторгнення і говорячи про те, що, як і Джонсон, так само говорив і Волес, про те, що коли, якщо ви вторгнетеся в Україну, то це означатиме ще більше НАТО поруч біля ваших кордонів, що, власне, стається нині з Фінляндією і Швецією, сподіваюсь, так, але Фінляндію, так, якщо ми говоримо про кордони. Я вже зараз тут не обговорюю тему України і натівських прагнень, так, от. І, власне, це стається. Але Путін не почув, і було таке відчуття, як сказав Бен Волес, що він розуміє, що він мені бреше, чи він нам, вони нам брешуть, і ми розуміли, що вони брешуть, але вони оцією брехнею насолоджувались. Якось так. Ну, далі у Піскова питали про слова Джонсона та стосовно цієї погрози. Пісков сказав, що він знає про ту розмову, і ніяких погроз не було, але були розмови про виклики для безпеки Росії, і що нібито Путін говорив, що у разі вступу України в НАТО і розміщення ракет біля кордонів, будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини. ну, така перекручена реальність. Але тут є теж такий важливий момент, тому що от з того, з тих заяв, які Путін останнім часом, і там всі ці його поплічники на зразок Лаврова, Пескова і усіх інших роблять, то вони дедалі більше починають говорити про цілі цієї війни, як про потребу зберегти Російську Федерацію. Ну, і ми любимо колонки Бориса Джонсона в Україні, та, тому що його колонки, вони завжди такі, вони підтримують наші прагнення. Цього тижня він написав чергову колонку Washington Post. Там з цікавого, ну, окрім прекрасної публіцистики, яку він вміє дуже добре формулювати і писати, то Борис Джонсон, до речі, чого вийшла ця колонка Washington Post? Тому що він поїхав у Сполучені Штати з таким візитом, і, як він говорить, з таким підтримувальним, в тому числі, і візитом для України. І от що він говорить у цій колонці для Washington Post, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну могло б і не бути, якби Захід мав сміливість і послідовність у тому, щоб привести Україну в НАТО. Описує всю цю історію із самітом в Бухаресті 2008 року, коли як йому здається, Росії, ну і нам, напевно, в Україні здається, Росії послали чіткий сигнал, що ні, Україна у нас не на часі. І таким чином Путін нібито сприйняв, або сприйняв, що Україна, так би мовити, в його сфері інтересів, ну і робив далі, що він робив там, почав з Грузії і продовжив далі, чи продовжив Чечню Грузією, а потім продовжив Україною, скажімо так. Та, ще Молдова була. Ну, словом, оце все, що він робив далі, так? І от, власне, в цій колонці Борис Джонсон пише, що Україна має бути в НАТО, і Україні ми повинні оцю політику відкритих дверей проводити чіткіше, щоб Україна розуміла, що вона має бути там, і що Росія не повинна мати право вето на це. Ну, в цьому сенсі він абсолютно має рацію, але тут ще один такий момент, який я для себе звернула увагу, що Україна і допомога Україні, підтримка України стала просто таки частиною публічного іміджу Бориса Джонсона. Ну, і це добре сприймається, напевно, всередині самої Британії, тому що Британія – країна, яка дуже нас підтримує в суспільному такому вимірі, в тому числі. Але от цікаво, що так, це є частиною його такої публічного іміджу. Фактично, там можна взагалі зауважити, що Україна і підтримка України, якщо ми говоримо про країни демократії, не про всі, але про якусь частину велику, то їхні рейтинги підтримка України, власне, підсилює. І я от цього тижня говорила з головою Комітету з інтеграції в Європейський Союз Верховної Ради Іваною Климпуш Цинцадзе в Українському кризовому медіа-центрі та в рамках такого подіумного інтерв'ю. Так от вона говорила, що з того, що вона спостерігає на переговорах з партнерами, страх перед Російською Федерацією зараз менший, але є острах, як вона висловилася, острах і нерозуміння, що це за країна така, з якою не працюють домовленості, не працюють правила, обіцянки і підписані документи.
Що на Росії?
Власне, тут доречно подивитися, що це за країна така, тому що вчора в Російській Федерації відзначали 80 років Сталінградській битві, в місто приїхав Путін, заходи безпеки були безпрецедентними, і перед цим Пісков повідомляв, що Путін буде там протягом 5 днів, оту якийсь день приїде, там точно не повідомляли день. Місто на один день перейменували в Сталінград, уявляєте собі, встановили бюст Сталіну, тобто це вже, ну, відкрита підтримка чи відкрите називання себе послідовником от цього одного з найкривавіших диктаторів 20-го століття. В місті заборонили перед цим проїжджати вантажівками, в місті зробили вихідний для бюджетників. Волгоградські місцеві видання повідомляли, що в рамках святкових заходів туди приїхав так само Пригожин, так само Кадиров, ну і Путін виступав на концерті. Зараз скажу, що він говорив на концерті, це особливо потребує нашої уваги з вами. Але я просто розкажу, яка програма, та для того, щоб ми усвідомили, що там відбувалося, і оцю ідеологічну складову. Це якась така, я не знаю, гниття чи тлін, як його назвати, та? От оцю ідеологічну складову Російської Федерації. Тобто був парад, була військово-історична реконструкція «Солдатський привал» в Комсомольському саду, в них досі є Комсомольський сад. Вони перепоховували останки солдатів часів Сталінградської битви урочисто. Далі відбувався оцей концерт, який вони в програмі назвали «Мероприятие в закритому режимі при участі Владимира Путіна». І, до речі, дуже цікаво, що волгоградський губернатор на параді не з'явився, і були повідомлення місцевих ЗМІ, що він міг бути бути на карантині перед зустрічю з Путіним. Ввечері був спектакль-концерт, який називався «Живе і мертве». Ну, радше «Мертве», але він називався «Живе і мертве». Потім був фейерверк. В цей день по всьому місту відключили інтернет, тому що, я не знаю, може, боялися, що будуть повідомляти, де там пересувається Путін комусь, я не знаю, українським дронам. В кожному разі на цьому тижні з'явилось повідомлення про те, що на окупованій Луганщині відключають інтернет, і були припущення про те, що бояться, що надто багато місцевих мешканців почали повідомляти про те, де там перебувають такі важливі окупаційні точки для, я не знаю, для роботи хаймарсів, наприклад. Так? Тому відключають інтернет. Нічого дивного, що в Волгограді його відключили на один день. І крім того, поліцію переодягнули у форму НКВД. Для мене це просто, ну, для мене це абсолютно вражаючі речі. Тобто вони в 2022 році перевдягнули поліцію у форму НКВД, саме тієї спецслужби, ну, до речі, з якої виросла КГБ, ФСБ, оця попередня царська охранка, чи що там ще. Та, тобто, фактично, це є от таке визнання, що це країна керована НКВД, чи я не знаю, чи там охранкою. Повне поклоніння минулому, ніякої пропозиції на майбутнє, ми це розуміємо. Але ми бачимо, що росіяни не скаржаться. Ну і, звісно, виступ на концерті Путін використав для того, щоб знову погрожувати. Він сказав про те, що буде відповідь на постачання західної бронетехніки, що Росії є чим відповісти, я вже не знаю чим, там він не вказував, але знову ж таки використав оцю маніпуляцію про те, що неймовірно, але факт, сказав Путін, знову німецькі танки «Леопард», на яких, на борту яких хрести, значить, вони будуть іти по якісь там, погрожують нам німецькими танками. І ось знову ця перекручена свідомість та апеляція до нацизму, але в даному разі ми ж розуміємо, що рашизм, сучасний нацизм, це саме Російська Федерація. Та, тому от власне погрози ці пролунали. Ну і дивлюся на наш час, та деякі теми трошечки тут зараз скоротимо, бо ще хочеться поговорити про постачання Україні літаків.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Про літаки коротко, але обговорення F-16 було дуже активно в кінці минулого тижня. Потім журналістка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко запитала в президента Байдена біля трапа літака чи вертольота, чи нададуть Сполучені Штати F-16 для України. Він коротко відповів «ні», і в Україні почалася моральна паніка. Там всі соцмережі обговорюють «ой-ой, нам не надають літаки». Але наступного дня колеги з «Голосу Америки», які працюють дуже професійно, звернулися до адміністрації Байдена з листом, з проханням роз'яснити коментар, і відповідь була така. От, зокрема, Остап Яриш, журналіст «Голосу Америки», цитує в себе на Фейсбуці дослівно. «В нас немає чого додати до коментаря президента, але ми в постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб на полі бою і незабаром очікуємо оголосити більше безпекової допомоги». Тобто, насправді, тут ми розуміємо, що ні президента може означати що завгодно. Ні сьогодні, ні на цьому тижні, ні не зараз і так далі. Та? Переговори тривають, і, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков говорив, що він в цьому питанні оптимістичний. Цього тижня в одному з інтерв'ю західним медіа він теж казав про те, що ні від президента Сполучених Штатів – це відмова станом на сьогодні. І сьогодні Сполучені Штати мають оголосити новий пакет допомоги і можуть оголосити, не знаю, принаймні на стан на 16.50, про це ще не було повідомлено, але вони можуть оголосити про передачу Україні далекобійних ракет GLCBD. Про це пише, зокрема, про це вчора писав Wall Street Journal. Чому важливо про це сказати і про це говорити? Тому що це якраз ті довгоочікувані розумні ракети, які мають дальність 150 кілометрів, і це було б чудово. Про це говорить дуже багато військових експертів, тому що за рахунок от власне цієї дальності і за рахунок особливостей самої ракети, вони би могли руйнувати всю логістику противника. Там, наприклад, не на 70 кілометрів, а на 150, це вдвічі більше, вдвічі далі, вдвічі вглиб російського тилу, ніж це є зараз. Ця ракета – це спільна розробка американської компанії Boeing і Saab. І, до речі, ці боєприпаси сумісні, зокрема, з хаймарсами, наприклад. Тому їх можна запускати. Я дивилася рекламний ролик. Ну, в рекламному ролику завжди, напевно, краще, ніж в реальності. Але там доволі цікаво показано, як ці ракети можуть збивати, наприклад, поодинокі цілі, ну, умовно, там якось, я не знаю, вантажівку далеко в степу. Причому вони можуть от за рахунок цієї системи наведення обходити цю цю ціль, та і ніби отак збоку заходити і збивати її. І тут є момент, скажімо так, така ложечка дьогтю у цю діжечку меду, тому що сьогодні, зокрема, Bloomberg пише про те, що перші постачання можуть зайняти близько 9 місяців після укладення контракту, а це, до речі, комерційний буде контракт адміністрації президента Сполучених Штатів, наскільки я зрозуміла. Та, тобто вони у компанії Saab і Boeing будуть їх купувати. І там потрібен час близько 9 місяців, тобто, напевно, може йтися про осінь. Знову ж таки, це пише Bloomberg. Але, ну, ми не знаємо точно, але цей момент є. І цього ж тижня з'явилось повідомлення в польських медіа про те, що президент Зеленський з президентом Байденом можуть зустрітися наприкінці лютого в Польщі під час візиту президента Байдена у Польщу. Розглядаються два міста для зустрічі Жешов і Варшава. І український президент представить мирний план і закличе до проведення міжнародної конференції щодо України. Це якраз джерело дипломатичне в Києві про це повідомило. Може бути така зустріч. І от цікава інформація. До речі, швейцарські ЗМІ написали з посиланням на своїх інсайдерів стосовно рішення Сполучених Штатів і Німеччини надати Україні танки. І тут ми теж можемо скласти деякі моменти, які були в публічному полі. От так от, зокрема, про що йдеться? Про те, що лідери Заходу вирішили надати Україні танки після того, як Україні і Росії, поокремо, звісно, було запропоновано сісти за стіл переговорів. Що спочатку керівник ЦРУ вивчав готовність Росії, потім готовність України, а ми пригадуємо, що в кінці грудня він був, здається, в Києві, так, потім стало відомо. І, зокрема, Байден доручив Вільяму Бернсу вивчити цю готовність і, зокрема, передав таку пропозицію «Мир в обмін на землю Києву, а Москві землю в обмін на мир». І нібито йшлося про 20% площі України, які приблизно збігаються з Донецькою і Луганською областями і приблизно з тим, що Російська Федерація так чи інакше контролює або намагається контролювати зараз. Але були відмови. Зеленський відмовився віддавати українські території, пише швейцарські медіа, а у Кремлі вважають, що вони виграють все одно війну в цій перспективі. І це підштовхнуло президента Байдена оголосити про те, що передадуть Абрамси, і відповідно у канцлера Шольца не було інших варіантів, як оголосити про те, що буде передано Україні леопарди. Але, за даними швейцарського видання, надзвичайно складно, чи це було дуже несподівано, воно для канцлера Шольца, ну і потім довелося приймати рішення. Ну, от, власне, це я не знаю, але інсайдери так говорять і про це повідомляє, власне, швейцарське видання. Ще, напевно, так на сам кінець, вибори в Чехії. Новообраний президент Чехії Петр Павел, якого вважають великим другом України і таким добрим партнером, ще одним хорошим голосом за Україну в ЄС. Він зробив уже кілька заяв. І, зокрема, про те, що Україні потрібно надавати усю зброю, крім ядерної, так він, здається, сказав в інтерв'ю. І, крім того, він сказав, що Україна має приєднатися до НАТО, щойно завершиться війна. І на сам кінець я би хотіла, ми починали з вами темами корупції, темами, пов'язаними з нашим градусом емоцій суспільним, і я би просто хотіла, знаєте, від себе ще це завершити, бо я спостерігаю за цим як журналістка там з великим досвідом, як експертка з комунікації, і я розумію, що треба просто про це поговорити. Градус емоцій у нас зараз такий великий, що, мені здається, ворог може тільки порадіти і скористатися ним. І не хотілося б дуже сильно цього, і хотілося б, щоб ми як суспільство розуміли, як наш емоційний стан і наш ресурс, наш емоційний стан і перемога фактично взаємопов'язані. Тому що там ми бачимо зараз в публічному полі, наприклад, дуже багато от, власне, історії про корупцію, які ми обговорили з вами на початку. Ми бачимо, що, наприклад, тема роздачі там повісток у сільпо чи в під'їздах, вона вже нагадує оце, що було, пам'ятаєте, зняли з поїзда і, я не знаю, віддали, мобілізували в Нацгвардію. І так, об'єктивний факт, що українська влада, на жаль, не починає і не ініціює ніякої дорослої розмови про те, що перемоги ще немає, про те, що в Україні ще, очевидно, є потреба в людях, в ресурсі, в тому числі в людському, що мобілізація не закінчувалася і що війна триває. Це важка розмова, але вона доросла розмова. Та, дуже важко, коли ти звикаєш бути там владою перемог, президентом перемог, говорити про такі речі. Але, очевидно, вони потрібні. І на тлі цього виникає оця історія з постійним наступом росіян, які ось-ось підуть в контрнаступ. І потім з'являється історія з корупцією. Подивіться, вони ходять в соболиних шубах, норках, їздять на автомобілях, орендують якісь там, я не знаю, відпочивають в Дубаї. І якась частина людей десь бачить і чує, і бачить в соцмережах, навіщо тоді йти на фронт умирати і так далі, і так далі, умирати за владу. Я бачила неодноразово, як от ці вкиди, а це вкиди точно ворожі, стосовно того, що щось там воювати за владу. Ну і насправді, ми ж розуміємо, що ніхто не воює за владу, та? Завжди воюють за свої сім'ї, за своїх дітей, за свою землю, за свою державу, але точно не за владу. Ситуативно, ми всі зараз, і я би хотіла, щоб це там довше було, та ситуативно Україна була тривалий час монолітною. Мені здається, що вона переважній більшості. Нехай це 90% чи 95%, але вона такою була. І мені хотілося б, щоб, чесно кажучи, комунікаційні провали і величезні державно-управлінські провали, які точно є у владі, і корупційні скандали, які можна подолати і треба на інституційному рівні, ми все-таки не змішували з розчаруванням у боротьбі з ворогом і у боротьбі за свою країну. Дякую всім, хто мене слухав. Нагадую, я Тетяна Трещинська. Дякую Тані Марії Литвинюк і Ірині Нижник. Завдяки їм ви мене чули і бачили. Підпишіться на наш YouTube-канал, підписуйтесь і дивіться, і слухайте наші соцмережі. Ну і радіо, звісно, слухайте. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.